Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори прямий ефір. Сьогодні у нас спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». Я радий вітати речника Української православної церкви Київського патріархату, архієпископа Євстратія Зорю. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки Богу, вітаю вас, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Ваше Преосвященство, ну, останні, не знаю, місяці три тільки розмови у нас про Томос, про надання Українській церкві статусу автокефалії, і це все абсолютно не йде кудись туди в архів новин. Кожного дня щось з'являється нове. От ви, як речник, який постійно по сану зобов'язаний бути в епіцентрі, постійно розбиратися, дивитися, що відбувається. Скажіть, будь ласка, який десь приблизний відсоток правдивого з того, що в мережу викидають?
Ну, дивлячись, які джерела. На які джерела звертати увагу. Якщо ви будете брати джерела, пов'язані так чи інакше з Москвою, то я думаю, що десь може відсотків 10 там може знайтися того, що відповідає реальності. Ми інформуємо значно відповідальніше, тобто, ну, в тому числі мене звинувачують, що я десь говорю неправду, чи викривляю якісь повідомлення чи ще що-небудь, але, ну, я не можу сам за себе свідчити. Навіть Господь Ісус Христос казав, що не я сам про себе свідчу. Ось тому сам про себе свідчити я не можу, але я в тій мірі, в якій це залежить від мене, від як голови інформаційного управління, від нашої церкви в цілому, ми даємо об'єктивну інформацію. Ну і якщо говорити про світські джерела,
так, власне,
то тут знову ж таки треба дивитися, з яким корінням ці світські джерела є, і також враховувати, скажімо так, відсоток необізнаності взагалі в темі, тому що, на жаль, якість журналістики на церковно-релігійну тематику є значно нижчою, точніше, є значно менше спеціалістів, які добре розуміються на релігійній тематиці, а зокрема на тематиці визнання автокефалії, відносин з Константинопольським патріархатом тощо, таких значно менше, ніж в зв'язку з тим, що ви сказали, є потреба в таких знавцях і в таких журналістах, і тому так чи інакше беруться висвітлювати такі теми ті, хто значно менше професійно обізнаний в цих питаннях, а це неминуче веде до того, що навіть поза якоюсь злою волею, яку ми спостерігаємо в московських інформаційних джерелах, а просто через брак досвіду можуть вкрадатися якісь непорозуміння або неправильно передаватися інформація. Те, що часто називають зіпсутим телефоном, коли хтось передає щось, що почув від когось, та ще іншою мовою, та ще щось при перекладі загубилося чи додалося, і на виході може бути інформація не зовсім відповідна до тієї, яка вийшла з першого джерела.
Колишній спікер Російської православної церкви Всеволод Чаплін у себе в Фейсбуці сказав, що, судячи по всьому, битву за Україну, мається на увазі битву за церкву українську, Російська православна церква програла. Вірогідніше за все, все ж таки нададуть статус помісної церкви в Україні, і це станеться зовсім-зовсім скоро. Про що це свідчить, на вашу точку зору?
Ну, я думаю, що це свідчить про відповідне інформування російських спецслужб, тому що мій особистий досвід і знання того, як функціонує система державно-церковних відносин в Російській Федерації нинішній, а в цю систему Всеволод Чаплін був дуже тісно включений, і він з неї не випав, попри те, що він офіційно є вже у відставці своєї попередньої посади, але його активність свідчить про те, що медіа-активність свідчить про те, що він з цієї системи не випав. І раз він робить такі заяви, вони, очевидно, мають своє коріння в певній інформованості російських спецслужб. Очевидно, що вони приходять до висновку того, про який, власне, ми говоримо без всякого зв'язку з такими джерелами. А другий момент, ми знаємо про незадоволення, м'яко кажучи, яке нинішній кремлівський режим має щодо московського патріарха Кирила і щодо того, як він здійснює керівництво російською церквою. І якщо ми з української точки зору висловлюємо незадоволення занадто прокремлівським курсом, яким іде Московська патріархія, то з боку Кремля навпаки є незадоволені тим, що вони розраховують на значно більшу активнішу і масштабнішу підтримку з боку Московської патріархії, ніж її надає патріарх Кирил і його оточення. І, власне, та критика, яка звучить з боку протерея Всеволода Чапліна, який за своїми поглядами є якраз таким яскравим імперським шовіністом, і його настрої дуже відповідають тим, які панують в путінському Кремлі, то його критика в сторону патріарха Кирила, вона також спонукана і оцим незадоволенням, і, власне, патріарху Кирилу в провину ставиться те, що ось він не здатен утримати Україну під своєю владою і таким чином забезпечити можливість і подальшого проведення через структури російської церкви кремлівської політики щодо України.
Ваше Преосвященство, ми знаємо, що не так давно представники Української православної церкви Московського патріархату їздили до Константинополя, так само і представники Російської православної церкви їздили на чолі з митрополитом Іларіоном Алфєєвим. Про що йшла мова, якщо вам відомо?
Ну, власне, якісь більш глибинні деталі мені невідомі, але відомий загальний контекст і тих розмов, які здійснює безпосередньо Московська патріархія, її дипломатія, зокрема в особі митрополита Іларіона Алфеєва, і також те, що народний депутат Новінський і оточуючі його митрополити намагалися проводити до Константинопольської патріархії під час візита трошки більше, ніж тиждень тому. Мета загальна є одна – переконати Константинопольський патріархат в тому, що томос про автокефалію не має бути виданий, українська церква не повинна бути автокефальною. Це загальна мета. А конкретно, наскільки можна судити, вони, зокрема з того, що виходить в публічну площину, займаються залякуванням якимись наслідками. Тобто, що це буде приводом до великого розколу чи великої схизми в православ'ї, як митрополит Іларіон в одному з своїх інтерв'ю сказав, що це буде розкол, подібний до того, який стався в 1054 році, що це православ'я поділиться на століття наперед, щось на кшталт такого. Також, знову ж таки, митрополит Іларіон і, відповідно, провідники Московського патріархату тут в Україні починають говорити про те, що автокефалія приведе до громадянської війни, до кровопролиття, до погіршення ситуації всередині України тощо. І завдання, власне, ієрархів з Московського патріархату в Україні, народного депутата Новинського, який їх очолював, переконати, що насправді українська церква не бажає автокефалії, що її не потребують ні ієрархи, ні клірики, ні народ, що це є якийсь політичний проєкт, який є недовговічний, що для патріарха брати участь в цьому є неправильним і сумнівним, і так далі, і так далі. Тобто, по суті, вся та риторика, яку в тій чи іншій формі ми можемо навіть з відкритих джерел почути, я не думаю, що вони були здатні до чогось більш такого мудрого і глибокого, особливо зважаючи на особисті якості тих, хто їздив. Я досить непогано знаю і маю уявлення про те, що вони можуть говорити і які ідеї вони можуть просувати. Ну і не виключено, що неофіційно пропонувалися, якщо в публічну площину більше виходили такі умовні батоги, якими лякають, то не виключаю, що в непублічній площині вони пропонували якісь пряники. Тобто, якщо би патріарх і Вселенська патріархія відмовилися від довершення цієї справи, то які би вигоди могли би запропонувати з боку Московського патріархату, але очевидно, що як батоги, так і пряники вони працюють лише в уяві Московського патріархату, а на Константинопольського патріарха ніякого впливу вони не мали і не мають, що, власне, і підтвердилося за тиждень після останнього візиту до Константинополя з боку Московського патріархату у заяві Вселенського патріарха, яку він зробив минулої неділі 1 липня, де підкреслив, що ніколи Константинопольський патріархат ніяким актом свої канонічні права в Україні нікому не передавав. І тому твердження Московської патріархії, що 1686 року Константинополь передав їй в повноту канонічної влади Київську митрополію, ці московські твердження є невідповідними дійсності, власне, те, про що і ми говоримо як церква протягом всього часу своєї новітньої історії.
Ваше Пресвященство, я перепрошую, а чому про це не було сказано, ну, принаймні так гучно, раніше, а от тільки зараз?
Наскільки мені відомо, в латинській католицькій традиції канонічній є така практика, коли канонічні реалії не збігаються з реаліями навколишнього світу, і церква з одного боку не може не враховувати реалії навколишнього світу, але з іншого боку не може також і ці реалії прийняти як певний канонічний закон. І в таких випадках використовується наступне. Тобто церква не визнає канонічним те чи інше діяння, чи ту чи іншу справу, але по факту зовнішніх непереборних обставин примиряється з реаліями і існує в цих реаліях, хоча і їх не вважає правильними. І при першій ліпшій нагоді, коли вона може привести реальну ситуацію до канонічного порядку, це робиться. От, власне, мені здається, що саме з таким ми маємо справу і в цьому випадку. Бо це, власне, залежало і час появи такої заяви з боку Вселенського патріарха залежав не стільки від нього самого, скільки від ситуації в Україні. Угу. Доки в Україні не склалася настільки потужна потреба, настільки непереборна, ясна і впливова потреба в тому, щоб визнати українську церкву непідлеглою Москві, і щоб ті акти, які були в 1686 році, були належним чином оцінені, то Вселенський патріарх не міг брати на себе більшої відповідальності, ніж бере на себе Україна в цій ситуації. А зараз, коли патріарх впевнився, що зі сторони України таке переконання є переважним, незмінним, невідворотнім і лише посилюється з плином часу, то це для нього є вже міцним фундаментом для того, щоб вимагати приведення зовнішніх реалій до історичного і канонічного порядку.
Ваше Преосвященство, будь ласка, поділіться вашою точкою зору, яка роль, функція і місія Вадима Новинського, відомого українського олігарха в переговорному процесі між Константинополем і Українською православною церквою Московського патріархату?
Ну, мені важко сказати, яка роль його, власне, в переговорному процесі. Я думаю, що це питання також і для Константинопольського патріархату. Вони, напевно, теж дивуються, що народний депутат, який голосно заявляє про те, що ні в якому разі політики не повинні втручатися в церковні справи, робить в церковних делегаціях. От чи він вважає, що тільки українські політики не повинні втручатися в церковні справи, а ось проросійські політики не тільки можуть, але й повинні втручатися в ці справи. Тут більше йдеться не про роль, власне, в переговорному процесі, скільки про його роль в структурі Московського патріархату в Україні на даний час. А його роль, як ми бачимо, стала визначальною. В чому причина такої визначальності? Тут, я думаю, аудиторія нехай сама дає відповідь. Але ми бачимо, що вплив цієї особи на керівництво церкви Московського патріархату є вирішальним. Він є присутній в визначальних міжнародних поїздках, він супроводжує, і не просто супроводжує, а фактично фундує, спонсорує такі поїздки, делегації, він впливає на митрополита Онуфрія, на митрополита Антонія, канцлера церкви Московського патріархату, канцлера митрополії. Відповідно, він визначальним чином впливає на інформаційну політику, тому що відомо про його дуже тісний зв'язок з офіційними і напівофіційними, але ще більш поширеними інформаційними ресурсами, які зараз створюють картинку з точки зору церкви Московського патріархату в Україні. Ось і тому, якщо правомірно вжити таке визначення по суті, Вадим Владиславович Новинський на даний момент є сірим кардиналом митрополії Московського патріархату, і саме в такій ролі він і бере участь в цих делегаціях і переговорах, де митрополити і священники більше створюють антураж для нього, ніж навпаки.
А ваше Преосвященство, звертаюсь до вас зараз як саме до речника, адже речник тієї чи іншої церкви має розвінчувати чутки. Будь ласка, розвінчуйте їх, якщо це чутки, або підтвердіть. Ходять такі плітки, що багато і єпископів, і священників з огляду на перспективу надання Томасу Українській православній церкві Київського патріархату зголосились на те, що перейдуть до єдиної помісної церкви, якщо цей Томос буде отриманий, але не раніше. Наскільки це відповідає дійсності?
Ну, про багато це питання відносне, тобто багато відносно чого. Якщо говорити про загальну кількість єпископату церкви Московського патріархату і тих, які за нашими відомостями готові до такого кроку, вже, скажімо так, переконано готові і розуміють свою відповідальність цього кроку, то таких є меншість. Угу. Ось, якщо ж говорити про обмірковування і перспективи, то з тієї інформації, яку я маю, то в міру того, як єпископат і духовенство церкви Московського патріархату будуть розуміти, що та картинка інформаційна, яку для них створюють офіційні і неофіційні ресурси митрополії, підконтрольні відповідним особам і фінансовані відповідним чином, що ця картинка не відповідає правді, а що насправді Томос готується, що визнання автокефалії, проголошення Томосу є невідворотньою і близькою перспективою, і коли вже це станеться, тим більше, я думаю, що тоді таких бажаючих буде значно і значно більше. Зараз поки що навіть ті архієреї, які мають таке переконання, вони бояться того, що поки буде прийнято рішення офіційне про Томос і він буде виданий і проголошений з боку Московської патріархії, проти них будуть вжиті відповідні санкції, аж до того, що вони можуть і побоюватися за самих себе. Тому що ми знаємо про те, в який спосіб і яким чином діє Москва щодо тих, кого вона вважає своїми ворогами або своїми зрадниками.
А ваше Преосвященство, також ходили чутки, що ті скарги щодо надання української надання Томосу Української православної церкви, які начебто відвозили до Константинополя під натхненням Московського патріархату, вони підписувалися на якби голому папері, а потім уже дописувалися ці скарги. Що вам про це відомо?
Ну, тут треба два процеси прокоментувати. По-перше, це ті віддруковані в типографії бланки звернень до Вселенського патріарха, під якими збирали підписи в церквах Московського патріархату. І от, власне, за тими заявами, які роблять з цієї церкви, що таких підписів було відвезено там близько 400 тисяч, ось, то в інтернеті навіть можна побачити відеозаписи спілкування безпосередньо в храмах Московського патріархату, де такі бланки лежали, що людям дозволяли забрати їх з собою, заповнити і потім принести, що вже є доказом того, що ніякої об'єктивності, навіть якщо там є якісь записи на цих бланках, ніякої достовірності, об'єктивності вони не несуть, тому що абсолютно невідомо, чи справді живі особи підписували всі ці бланки, чи просто хтось сидів і в різний спосіб, імітуючи різні почерк, заповнював їх для того, щоб набрати відповідне число. Але навіть враховуючи ті заяви, які зробили з боку митрополії, з боку їхніх інформаційних ресурсів щодо 400 тисяч таких підписів, порівняні з тим, що вони заявляють, що вони є церквою більшості, що мільйони, там десятки мільйонів віруючих їх підтримують, то очевидно, що це повний провал відповідної кампанії, яку вони кілька місяців тому започаткували. А інший момент – це коли йдеться про заяву ієрархів Церкви Московського патріархату в Україні, яка була опублікована після наради, проведеної в день іменин митрополита Онуфрія тиждень тому, І в цій заяві ієрархи, їх там близько 70, нібито проголошують, що вони задоволені тим статусом, який має їхня структура на даний момент, і зміну цього статусу вони не бажають мати, і навпаки, вони вважають, що якщо б була проголошена автокефалія, то це би привело до погіршення ситуації і так далі, і так далі. Так ось, власне, про цю заяву вже в засобах масової інформації поширено повідомлення, що насправді її ієрархи не підписували, а ставили свої підписи на паперах, не маючи на руках тексту цієї заяви, і що цей текст був долучений пізніше. Більше того, один з тих, чий підпис викликав найбільше здивування, саме митрополит Черкаський Софроній Московського патріархату, який свого часу в інтерв'ю публічно визнав, що він підтримав звернення до Вселенського патріарха щодо автокефалії. Так ось, його телефоном для репортажу одного з українських телеканалів запитали, чи він підписував таке звернення. Він сказав, що він нічого такого не підписував, а він ставив свій підпис на листочку реєстрації учасників цієї архієрейської наради, а ніякого звернення він не підписував. Тобто ці відомості, ця інформація свідчить про те, що щонайменше, м'яко кажучи, сумнівний авторитет має ця заява, і в дуже сумнівний спосіб було долучено імена архієреїв нібито на підтримку цієї заяви.
А ваше Преосвященство, також пригадуючи лист патріарха Філарета з примиренням до Російської Православної Церкви, написаним ще, здається, влітку.
Ні, це не влітку було, це було кінець листопада минулого року.
Так, минулого листопада. Там були створені дві робочі групи від Російської Православної Церкви і Української Православної Церкви Київського Патріархату. Чи мають вони зараз діалог?
Знову ж таки, маю виправити вас. З боку Російської Церкви було створено комісію. Ми зі свого боку комісію не створювали, хоча ми саму справу діалогу і з метою примирення церков підтримали. І Священний Синод відповідну ухвалу в грудні минулого року мав. Але комісію ми не створювали, і причина цього є дуже проста. Тому що у відповідь на лист патріарха Філарета, замість того, щоб дійсно розпочати процес, який би привів до примирення церков на базі взаємного визнання церковної незалежності, автокефалії і усунення всіх тих перешкод, які є на шляху молитовного і євхаристійного єднання, але не єднання адміністративного, бо про адміністративне єднання не може бути і мови, про те, щоб українська церква мала своє підпорядкування Московському патріархату, ми не можемо вести ніякої мови, і такого наша церква ніколи не прийме, щоб знову підпорядкуватися російській церкві, як це було насильно зроблено в минулі століття. Ось так ось російська церква створила комісію якраз під мотивом повернення до єдності з Московським патріархатом. І тому ми, зважаючи саме на такий мотив створення комісії, і не створювали свою комісію, тому що якби ми таку комісію створили, то це вже було би приводом звинувачувати нашу церкву, що ми готові вести з Московським патріархатом переговори про наше єднання з цією церквою не у молитві Євхаристії, як є це між всіма помісними церквами, а саме адміністративно, тобто визнання влади Московського патріарха над Українською церквою. А таких переговорів ми вести ніколи не мали наміру і не будемо. і цього церква, і український народ, особливо в нинішніх умовах, і не бажає, і не прийняв би, навіть якби хтось це пропонував. І тому, щоб не давати привід для замішання і для московської пропаганди, яка би розпалювала відповідні непорозуміння всередині України на цій базі, ми такої комісії не створювали. І як тільки московський патріархат буде готовий говорити не про наше приєднання до них, а саме про визнання автокефалії Української церкви і встановлення нормальних відносин молитовної євхаристійної єдності, але не єдності адміністративної, а як тільки вони будуть готові, ми готові до того, щоб з ними такий діалог мати. На жаль, судячи з усього, вони до такого діалогу абсолютно не готові, тому ми мусимо чекати майбутнього. Ми впевнені, що рано чи пізно і московський патріархат прийде до необхідності визнання того, що Українська церква є автокефальна, помісна церква, і з нею треба мати відносини як з іншими помісними церквами. Але при нинішньому керівництві кремлівському і при нинішньому керівництві московської патріархії їм визнати це, безперечно, надзвичайно важко.
Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас інтерв'ю, спецвипуск програми «Архіпастир» відповідає з речником Української православної церкви Київського патріархату і владикою Євстратієм Зорею. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання з приводу Томосу. Зараз ми все про це говоримо. Ваше Преосвященство, у нас ще є трошечки до вас запитань, дуже важливих. І прагнемо розпочати цей новий блок, уже і завершальний, але також такий, який підіймав багато шуму. Прокоментуйте, будь ласка, заяву відомого журналіста Дмитра Гордона, який сказав, що значно поспівдіяв з надання вирогідного Томосу для Української православної церкви особисто президент Турції Реджеп Ердоган, який попросив Варфоломія, патріарха Константинопольського, все ж таки Україні його надати.
Ну, тут мені важко щось коментувати, власне, саме як слова журналіста, я можу висловити свої думки щодо самої ролі турецького його президента і в цілому турецької влади в цьому питанні. А роль ця є, тому що, ну, на відміну від України, державно-церковні, державно-релігійні відносини в Туреччині є базовані на іншому законодавстві, і відносини, зокрема, між турецькою державою і Константинопольським патріархатом регулюються законодавством не в той спосіб, в який ми звикли в Україні, і певні рішення і певні дії Константинопольського патріарха, вони не потребують згоди формальної чи якогось формального рішення з боку турецької влади, але традиція Турецької Республіки є в тому, щоб порозуміння в важливих питаннях, які в тому числі стосуються і зовнішньополітичних справ республіки, воно було.
Тобто ви допускаєте, що таке може бути?
Я не те, що допускаю, а я переконаний, що певна позиція в цьому питанні з боку турецької держави, зокрема президента турецької держави, є сформована. В тому числі вона сформована завдяки дипломатичним зусиллям України. Я думаю, що зовсім не випадково в квітні місяці, коли президент мав переговори з Вселенським патріархом багатогодинні, перед цим були переговори президента з президентом Туреччини і з міністром закордонних справ Туреччини. І, в принципі, в цій ситуації, як я розумію, як я це бачу, все, що необхідне на даний момент від турецької держави, це зберігати нейтралітет, не перешкоджати вирішенню церковних справ саме в церковній площині, не давати можливості російській державі впливати на ситуацію негативним чином, зокрема, саме так, як це було в 2008 році. Бо тоді нам достовірно це відомо, і це є в публічних джерелах, що тодішній прем'єр-міністр Росії Путін особисто телефонував і дуже просив тодішнього прем'єра Туреччини Ердогана зробити все, щоб Константинопольський патріарх не приймав ніяких рішень щодо України. Тому цей досвід, хоч і недалеко, але вже історії, думаю, що і українською державою був врахований, і те, що стосується міждержавних питань, воно теж перебуває в тому числі і в площині взаємодії. І додатковим фактором, я думаю, тут уже ніякі журналісти особливо про це не згадували, але не треба забувати, що додатковим позитивним для української справи фактором є те, що кримсько-татарська громада, яка має вагомий вплив в Туреччині і має досить сильні зв'язки і взаємодію в Туреччині, кримсько-татарська громада і, зокрема, лідери кримсько-татарського народу, вони також підтримують проукраїнську позицію в цьому церковному питанні, хоча вони є мусульмани, але вони прекрасно розуміють вагоме значення цієї справи для цілої української справи, яка в тому числі включає і справу визволення Криму і відновлення, зокрема, і національних прав кримсько-татарського народу. І це є ще один додатковий позитивний фактор, який також сприяє кращому розв'язанню на користь України цієї ситуації.
Чим була обумовлена апеляція патріарха Філарета до Вселенського патріарха з приводу зняття анафеми з боку Російської Федерації?
Ну, справа в тому, що це є канонічний порядок, який визначений в традиції православної церкви, бо якщо рішення з боку Московського патріархату було прийнято на рівні архієрейського собору, і відповідно ніяких можливостей в рамках Російської церкви визнати таке рішення незаконним, нечинним нема. Як ми бачимо, Російська церква не здатна такого зробити і таке рішення прийняти поки що. Я думаю, колись в історичній перспективі, так само, як вони скасували низку інших рішень про анафеми і відлучення, які в минулому робилися, а потім прийшли до висновку, що це було незаконно і неправильно, і вони були скасовані так. Колись і Російська церква визнає, що це було незаконно і скасує своє рішення. Але доки це станеться, то звичайний канонічний порядок, який прописаний в правилах православної церкви, передбачає апеляцію в таких випадках до Вселенського патріарха як першого серед православних ієрархів. І саме тому, що в 92-му році, відразу після незаконних рішень архієрейського собору Російської церкви, патріарх Філарет, тоді ще митрополит, звернувся з апеляцією. Вона перебуває в стані розгляду, тобто вона не відхилена. За ці роки вже було кілька разів зроблено доповнення до цієї апеляції, відповідно до розвитку ситуації. Зокрема, як ми знаємо, в 97-му році Російська церква проголосила анафему на патріарха Філарета. Тобто і цей фактор також врахований. Ось і тому зараз в пакеті тих звернень і документів, які за останні майже 30 років зібралися в Константинопольській патріархії по українському церковному питанню, є і апеляція патріарха в цій справі, бо слід розуміти, що без визнання нечинності рішень Московської патріархії щодо патріарха Філарета, щодо його позбавлення так званого сану і позбавлення і проголошення анафеми, як це вважає Москва, якщо не визнати їх нечинними, то тоді ситуація не може бути нормально розв'язана, тому що тоді неможливо визнавати ані єпископів єпископами, ані священників священниками, ані всіх охрещених цими єпископами і священниками християнами, що, власне, і проголошує Москва, але що заводить ситуацію в глухий кут. І тому, коли йдеться про томос автокефалії, коли йдеться про встановлення офіційних відносин між Українською церквою і Вселенським патріархатом та іншими помісними церквами, як це має бути згідно канонічної традиції, то в рамках цього процесу в тій чи іншій формі апеляція повинна бути задоволена, і ми маємо всі підстави для того, щоб стверджувати, що так воно і буде, і врешті-решт, так само як питання визнання автокефалії буде розв'язане, так само і питання визнання незаконними і недійсними тих рішень, які були щодо патріарха Філарета з боку Москви, воно буде позитивно розв'язане і відбудеться те, що можна назвати канонічною реабілітацією.
А ваше Преосвященство, днями патріарх Філарет заявив, що якщо Українська Православна Церква Київського Патріархату отримає статус помісної і, зокрема, УАПЦ також, то церкви мають пройти процедуру перереєстрації. Очевидно, що Лавра Києво-Печерська, зокрема, має перейти в її, ну, якби, власність. Це дійсно має статися, на вашу точку зору, у випадку надання томосу?
Тут є два питання. Перше питання, що насправді, так як ми вже і говорили, немає українська, та церква, яка називає себе Українською Православною Церквою, вона не є насправді Українською Православною Церквою з точки зору структурної. Тобто вона є церквою, вона діє в Україні, вона має православне віросповідання, але по факту це є структура Російської Православної Церкви. І тому, з точки зору канонів, на території однієї держави, серед одного народу, може діяти, не те, що навіть може діяти, а може бути, як помісна православна церква, тільки одна православна церква. Немає в Росії двох помісних церков, чи в Грузії, чи в Болгарії, чи в Румунії, чи в Греції, чи в Сербії і так далі. В кожній державі, у кожного народу, відповідно до 34-го апостольського правила, є своя помісна православна церква. І тому та церква, яка церковна структура, яка є частиною Російської церкви, вона повинна отримати притаманну їй назву. І відповідно повинна відбутися дійсно реєстрація вже тих, хто бажає бути в складі Російської церкви і надалі. Українська держава повинна забезпечити це право, і ніхто не повинен нікого примушувати належати до православної української церкви. Якщо хтось хоче належати до Російської церкви в Україні, таке право віряни, клірики і єпископи будуть мати, але вони повинні ясно і правдиво засвідчити те, ким вони є насправді, а не прикриватися іменем української в той час, як насправді вони є російська церква.
Тобто вони стануть як зархатом,
що стосується
так?
До що стосується лаври.
Так.
Що стосується лаври, то тут давайте поставимо собі просте питання.
Угу.
Дуже просте питання. Такі виняткові і особливо значні святині для українського народу, як Києво-Печерська і Почаївська лаври. Вони повинні належати українській церкві чи російській церкві?
Ну, тут однозначно, так.
Ось це і є відповідь загальна на питання. Що це є святині українські, і тому так само, як, скажімо, Троїця Сергієва лавра під Москвою чи Олександро-Невська лавра в Петербурзі не можуть належати українській церкві чи, скажімо, грецькій церкві, чи грузинській церкві, так само українські лаври не можуть належати російській церкві. І це є принципове питання. Це є принципове питання. Інша справа, що Московський патріархат вирішення цього питання уявляє в власних категоріях. Тобто, от як би вони діяли на нашому місці. І тому вони починають лякати там насиллям, кровопролиттям і так далі, і так далі. Бо це, але це більше свідчить про них, що от якби вони були на нашому місці, то от вони би силою, зброєю, кровопролиттям би добивалися свого права. Ми говоримо виключно про мирний і ненасильницький процес.
Угу.
Одна справа – це задекларувати, що так буде. Інша справа, що це так буде не на другий день після того, як буде проголошений Томос. І не на третій день. І не буде ніякого насильства. І ми переконані, що значна частина навіть тих самих ченців, які в цих лаврах є, швидше чи пізніше, але вони також долучаться до єдиної церкви.
Угу.
І не треба забувати, що власником майновим власником і Києво-Печерської, Почаївської лаври є українська держава. А монастирі Московського патріархату є лише користувачами.
Mm-hmm.
І тому, як користувачі, вони повинні підкорятися українському законодавству. І тому раніше чи пізніше цей процес, можливо, він займе 3 роки, чи 5 років, чи 10 років. Але цей процес має бути довершений, і він буде довершений в абсолютно мирний спосіб, без будь-якого насильства. Тому що коли реалія автокефалії, визнана автокефалії Української Церкви, відбудеться, тоді вже з канонічної точки зору не буде ніяких підстав, які має зараз духовенство Московського патріархату, вважаючи, що це церква неканонічна, неблагодатна і так далі, що це буде порушувати їхні правдиву віру православну і тому подібне, якщо вони будуть належати до Київського патріархату. Коли для них вже буде засвідчено, бо нам не треба засвідчувати, що ми є православна церква, ми це знаємо. І наші вірні це знають, і ми самі себе визнаємо церквою. І тому цей томос і це визнання потрібне не для нас, а воно потрібне для тих, хто зараз має сумніви. Так ось, коли їм буде засвідчено, що так, це є правдива, істинна православна церква, і за канонічним порядком ви повинні до неї належати. Тоді, я думаю, що всі ці нинішні заяви вже не будуть мати ніякого практичного значення. І якщо брати історичну аналогію, то вони будуть нагадувати заяви комуністичної партії про необхідність збереження Радянського Союзу, які робилися в 91-му році, коли вже Радянський Союз знаходився на останніх днях свого життя.
Ваше Преосвященство, і на завершення приємне, так, скоро будемо святкувати 30-річчя з дня хрещення України Росії. Скажіть, будь ласка, от знаємо, що з цієї нагоди буде випущена книга, в якій співдіяли і брати Капранови. Що це за книга?
Ну, власне, це їхній авторський проєкт. Тут вони не те, що співдіяли, а це є плід їхньої, в першу чергу, праці. Вже всі решта mm-hmm. співдіяли, тому що ми з церковної сторони надавали свою консультативну допомогу і сприяння, і патріарх Філарет надав своє благословення для цього видання. Це така своєрідна популярна історія церкви української від найдавніших часів до нинішнього моменту. Це є авторське бачення, тобто це не є, скажімо так, офіційний підручник чи офіційне видання церкви. Це є суто авторський проєкт і авторське бачення, так само як вони зробили свого часу авторський проєкт по українській історії. Ось де поруч будуть такі блокові тексти, присвячені якимось ключовим моментам, подіям, фактам, особам з історії української церкви, і будуть малюнки, такі, як би сказати, комікси, тобто в графічних зображеннях буде також пояснення тих подій, тих фактів, про які йдеться в текстовому блоці, так, щоб сучасний читач, особливо молодий читач, який більше звик до сприйняття візуальних образів, ніж до глибокого вчитування в тексти, щоб і для них, і для такої категорії читачів таке видання було цікаво.
Ваше Преосвященство, на завершення, чи наскільки високими є шанси отримання томосу якраз під святкування хрещення Русі?
Більш чітко можна буде сказати про це після найближчої сесії Синоду Константинопольського патріархату, яка відбудеться ось буквально трошки більше як за тиждень. Але за тією інформацією, яку ми маємо, процес ще не прийшов до тієї стадії, коли вже на цій сесії Синод буде готовий прийняти рішення саме про томос. Поки що ще відбувається процес попередній, тобто інформування інших помісних церков спеціальною делегацією Вселенського Патріарха. Ось буквально напередодні сесії Синоду така делегація має відвідати і Московський Патріархат. Буквально днями відбувалися візити до Болгарського Патріархату, перед цим до Румунського Патріархату. Ось і ми бачимо, що, не знаю в силу яких причин, але ця делегація навряд чи встигне повністю завершити свою роботу саме до сесії Синоду, хоча, можливо, і вдасться і це зробити в більш швидкому темпі. І тільки після цього може Вселенський Патріарх перейти до наступного етапу, тобто проінформувавши інші помісні церкви, далі рухатися в питанні прийняття рішення. Тому я, скажімо так, оцінюю можливість того, що такий томос буде виданий до свята хрещення Русі України, меншим за 50%, але практично трошки менше, ніж на 100%, я впевнений, що восени чи до кінця року таке рішення буде прийнято і оприлюднене.
З нами на зв'язку був речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря, якому ми дуже вдячні за цей час, 55 хвилин. Дякуємо, Ваше Преосвященство, на
дякую
одному
вам,
дихань.
Дякуємо за можливість поспілкуватися з вами і з аудиторією Радіо Марія. Нехай Бог береже всіх нас, перемоги, миру і добра для України.
Дякую. З нами був архієпископ Євстратій Зоря. В ефірі Іваницький Сергій. Програма «Архіпастор відповідає», спецвипуск. Дякую, владику, з Богом.
Всіх благ.